İnşallah Allah Subhanahu wa Taala'nın qalawımen nafsin tarbiyeliw taqribindagi derslerimizde ar qara jalgastıramız. Biz ötken dersimizde aşulanuwdyň hükümine, aşulanuwdyň türlerine toxtagan bolatynbyz. Aşulanuw eger adamnyň işinde kalıp ol adam aşulandırgan adamdı keşire bilmese jek körüge aynalıp ketedi. Jek körüge, öşpendilikke aynaladı. Jek körü, öşpendilik adamnyň jüreginde köpdegen dertler tuwundatady. Sol dertlerden aşulandırgan adamdı namısına tiygen adamdı köre almaw. Köre almaw yağni Allah Subhanahu wa Taala oğan bir jaqsılıq, niğmet bergen bolsa, sol niğmettin ketuwin qalaw. Eger onun basına bir qiyinçilik tüsetin bolsa, sol qiyinçilikka quwanuw. Bul jek körüwden, öşpendilikten tuwundaýtyn dertlerden. Jäne sondayaq öşpendilikten tuwundaýtyn dertlerden aşulandyrgan adammen karym-katnasty üzüw ol adamdy ol adamga musulmandyk ahsyn bermew. Jäne sondayaq jek körüw birewdi gaýbatdawga aşulandyrgan sol jek körüwüne sebep bolgan adamdy gaýbatdawga ol adam jaýynda жақсы сөздерді айтпауға, жақсылығын көріп тұрса да оны жасырып, тек қана бір жамандығын адамдардың арасында сөз қылуға алып келеді. Сонымен бірге ол адамды мазақтау, ол адамды кемсіту, тағы да басқа да осындай дерттерге алып келеді. Негізінде біреу екінші бір адамды ашуландыратын болса, намысына тиетін болса, сол себепті жек көріп кететін болса, шайтан бұны пайдаланып, екі мұсылманның арасын бұзуға, сол жек көруді күшейтуге, сол жек көрудің себебімен бір-біріне ақсын бердірмеуге тырысады. Адам онымен күресу үшін нәпсісі қалай қалап тұрса, соған қарсы келетін амал жасап, өзін үйретуі керек. Бір адам ашуына тиді, ішінде жақсы көрмеу, немесе жек көру пайда болды. Шайтан осыны пайдаланып, ол адамды ғайбатта, ол сені саған зұлымдық жасады дейді. Ол бетіне күліп келіп амандасса, оның бетіне күліп қарамайды. Шақырса, қолынан келсе бармауға тырысады. Яғни осылайша шайтан араға от салады. Адам осындай кезде шайтанына, нәпсісіне қарсы жұмыс жасауы керек. Және шайтанын жазалау тұрғысынан, нәпсісін тәрбиелеу тұрғысынан жақсы көрмейтін, өзін ұнатпайтын адамына жақсылықты көбірек жасауға тырысуы керек. Неге? Себебі адам өзінің жақсы көретін адамына жақсылық жасағысы келеді. Ұнататын адамына бір пайдасын тигізгісі келеді. Бұл адамның табиғатына, нәпсісіне ауыр тимейді. Ал бірақ сені жек көретін, немесе сен оны жақтырмайтын, саған бір зұлымдық жасаған адамға жақсылық жасау, оған пайдаңды тигізу, бұл адамның нәпсісіне ауыр тиеді. Адам нәпсісін тәрбиелеу үшін керісінше осылай жасауы керек. Бұның сауабы әлбетте молырақ, сауабы Алланың алдында көбірек болады. Абу Бакр радиллаху анху өзінің туысқанына Мистах ибн Афафа деген кісіге жақсылық жасайтын. Ол кісінің жағдайы нашар еді. Абу Бакр радиллаху анху көмектесіп тұратын. Ол кісі шайтанның азғыруына беріліп, Айша анамызға кейбіреулер жала жапқан кезде, зинада айыптаған кезде, ол кісі де қосылып, айыптап, жала жауып қойды. Алла субханаһу ва тааля Айша анамызды ақтап, ол кісінің ар намысының пәк екендігін дәлелдеп аят түсірді. Сол кезде Әбубәкір радиаллаһу анху әлгі туысқанына ешқашан көмектеспеймін деді. Және бұл табиғи нәрсе. Сіз біреуге көмектесіп отырсыз, жағдайын жасап беріп жатсыз, пәтерін жалдап беріп жатсыз, айлығын беріп жатсыз. Ол кісі келіп, сіздің арнамысыңызға тиетін сөзді айтады, сіздің отбасыңызға тіл тигізеді, отбасыңыздың арнамысына тіл тигізеді. Бұл адамға бұндай мәміле жасау бұл табиғи нәрсе. Бірақ Алла субханаһу ва тааля аят түсірді. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى Сендерден араларыңнан қолында дүниесі болғандар, Алла дүние мал-мүлік жақсылық бергендер өздерінің туысқандарына көмектесулерін тоқтатпасын деді. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Кешіріңдер, кешірімді болыңдар, Алла сендердің күнәларыңды кешіргенін қаламайсыңдар ма деген аят түсті. Сонда Әбубәкір радиаллаһу анху иә, Алла Тағаланың біздің күнәларымызды кешіргенін қалаймын, күнәмді кешіргенін қалаймын деп, өзінің қызына тіл тигізген, қызының ар намысына тіл тигізген туысқаны тағы. Ұзақ адам болса, ол тағы бір өз алдына бір бөлек мәселе еді. Туысқаны бола тұра, тіл тигізген адамды кешіре біліп, оған ары қарай жасаған жақсылығын, жасап жатқан жақсылығын жалғастырған еді. Иә, біз де осылай жасайтын болсақ, әлгі жүрегіміздегі жек көруді жеңе аламыз. Жек көруден туындайтын дерттерден бұл көре алмау. Яғни ашуланудан жек көру туындайды. Көп жағдайда бұл бастықтарға немесе өзінің үстінен қарап тұрған адамдарға қатысты болады. Неге? Себебі үстінен қараған адам ашуландырған кезде қоластында істейтін адам оған еш нәрсе айта алмайды. Ашуының бәрін ішінде жұтады да, жұтып-жұтып жүріп, ішінде жақтырмау пайда болады, жек көру пайда болады. Сонымен ар жағында ол көре алмауға өтеді. Бастығы ауырып қалыпты десе, мына жақта жатып қуанады. Үйінде мынандай болып қалыпты десе, қуанады. Бағана машинасын соғып алыпты десе, мына жақта жатып алып қуанады. Неге? Себебі оған ұрсады, ашуына ашуын келтіретін, намысына тиетін сөздер айтады, сонымен жүрегінде жек көру пайда болды. Яғни, әлбетте бұл көре алмаудың жалғыз себебі емес, бірақ көре алмау кейде жек көруден келіп туындайды. Ал жек көруге біреудің сізге зұлымдық жасауы, сізді ашуландыруы себеп болады.